Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, після трьох тижневого, навіть більше перерви, повертаюся до наших ефірів. І, власне, сьогодні одразу на початок цієї програми дозвольте мені проанонсувати тему, на яку сьогодні будемо говорити. Отже, минулого разу, це, здається, вже було близько місяця тому, розпочав робити новий цикл катехез про біблійні постаті. Ми говорили з вами, розповідав про Адама, про першу людину, про його життя в раю, також про гріхопадіння. Ну, а, власне, сьогодні будемо говорити вже про наступного персонажа, героя віри, героя Святого Писання. Це є Ной. От, власне, Ной, про якого, думаю, всі наші слухачі знають, адже відома постать, відома історія з книги «Буття», про всесвітній потоп, про знищення людства, яке, перепрошую, дорогі друзі, людство, яке проживало до потопу. І, власне, сьогодні спробуємо трішки поговорити про цього Ноя. І, власне, перед тим, як безпосередньо перейти до теми, дозвольте мені також пояснити сенс тих катехез, які зараз мають звучати на Радіо Марія. Адже після Ноя також будемо говорити і про Авраама, про Ісаака, про Якова, про царя Давида, про пророків і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, коли ми читаємо Старий Заповіт, а історія, наприклад, сьогоднішнього Ноя, це історія Старого Заповіту, історія книги «Буття», це є 6-7 розділ, буквально самий початок історії людства, самий початок Святого Писання, завжди ми, як християни, читаємо, звісно, в контексті Нового Заповіту, тобто в контексті історії Ісуса Христа, в контексті спасіння, яке прийшло в світ через Ісуса Христа. І отже, власне, всі ці постаті Старого Заповіту ми завжди розуміємо тільки, якщо знаємо Новий Заповіт. І, власне, сьогоднішня історія Ноя – це також історія, яку розуміємо, якщо читаємо Новий Заповіт. Отже, дорогі друзі, тому ці образи, символи, знаки, про які сьогодні буду розповідати, також вони мають своє виповнення в Новому Заповіті, вже в наш час, коли ми переживаємо, скажімо, історію Нового Заповіту, історію після Ісуса Христа. Ну, так, наприклад, знаємо, що Ной врятувався від Вселенського Всесвітнього потопу тільки завдяки тому, що побудував і увійшов до ковчегу. Разом з ним було також 8 людей, його сини, його дружина, дружини також його синів. Ну, і, звісно, ці тварини, які спаслися під час Всесвітнього потопу. І, власне, церква завжди, коли читає цю історію потопу, історію Ноя, завжди говорить, а чим є цей ковчег? І, власне, відповідь є, що ковчег сьогодні – це церква, місце спасіння, потоп, ця вода, ці розбурхані хвилі, це є світ з його небезпеками, з його спокусами, це життя, яке ми з вами переживаємо, яке повне і страждання, повне смерті, і врятуватися, знайти спасіння можна тільки в цьому ковчезі. А цим ковчегом, звісно, є на сьогоднішній час це є церква. Отже, зараз не входжу в ці пояснення, але хотів цим проілюструвати сенс того, як ми розуміємо і читаємо Старий Заповіт. Отже, дорогі друзі, переходимо до книги «Буття». Це є перша книга Біблії, яка розповідає про створення світу, про те, що було до створення світу, про історію першої людини, також дає відповіді на різні запитання. Книга «Буття» – це як книга, яку, напевно, не маємо сприймати як таку 100% історичну книгу. Читаємо її як книгу, яка відповідає на такі глобальні наші запитання. Ну, наприклад, яким є початок людства, чому живе людина? Ну, власне, про це ми з вами говорили в минулій катехезі про Адама. Ну, хто хоче почути, будь ласка, переходьте на сайт Радіо Марія, там є запис цієї катехези. Власне, книга «Буття» також, наприклад, дає відповіді на запитання, ну, а звідки є зло? Звідки є смерть житті людині, і дає відповідь також через історію Адама, або, наприклад, через історію дітей Адама, Каїна і Авіля, розповідаючи про перше вбивство. І думаю, ну, можливо, також от власне зараз прийшла ця думка, що в контексті війни, яку переживає Україна, можливо, варто теж от наступну катехезу, можливо, наступну зробити саме про Каїна і Авіля, щоб теж от подивитися, як Біблія, як Святе Писання пояснює початки вбивства, початки війни, чому відбулося от ця така перша трагедія, перше вбивство, коли Каїн вбиває Авіля. Добре, але про це маю ще подумати, але сьогодні говоримо, ну, от, власне, про одного із праведників, так, як його називає Біблія, праведник Ной. Отже, дорогі друзі, ну, що маємо знати передусім про цю історію Ноя і Всесвітнього потопу. Передусім, ну, власне, історія Ноя – це 6-7 розділ книги «Буття». І, власне, цей 6 розділ розпочинається з того, що біблійний автор говорить про те, що ситуація в світі після створення світу, після створення Адама аж до Ноя, це є 10 поколінь, це була ситуація, коли Бог врешті почав дивитися на це людство, яке проживало на той час на землі, і навіть Біблія, ну, так говорить, що це людство перед очима Бога робило величезне зло, розбестилося, відвернулося від своїх доріг, і, власне, гріх заполонив землю. Насправді, ну, гріх цей був настільки великим, що навіть Святе Писання говорить, що Бог пожалів в своєму серці про те, що, ну, от цей світ створений, що людство є саме таким. Ну, насправді, це хіба, от якщо зараз добре пригадую, це один з таких небагатьох уривків в Святому Писанні, який говорить, що Бог, ну, навіть в своєму серці розкаявся. Ну, теж є багато таких різних пояснень святих отців, християнської церкви, також юдейських авторів, які вивчали от книгу «Буття», цю єврейську Тору, щоб пояснити, що означає, що Бог розкаявся в своєму серці. Сучасні біблісти говорять, що це є такий певний антропоморфізм, тобто коли Біблія намагається, ну, передати якісь певні речі, які є в глибині Бога, певними такими людськими нашими з вами термінами. Отже, і, власне, ці автори також намагаються пояснити, а в чому полягав цей гріх людства, це зло, яке людина робила, так що навіть це людство, попри те, що ми знаємо, що Бог є милосердний, Бог є любов'ю, що, от, власне, Бог вирішив, ну, змінити цю ситуацію. І, до речі, ну, теж в різних єврейських мідрашах, у християнських авторів можемо прочитати, ну, такі дуже цікаві речі, ну, навіть можу зараз трішки поділитися з вами цими речами. Наприклад, от що говорять наші отці церкви, а також юдейські автори? Говорять, насправді, що навіть після того, як відбулося гріхопадіння людини, Адама і Єви, коли Адам втратив рай, але тим не менше життя на землі, ну, насправді було дуже таким якісним, скажімо так, достатньо легким. Тільки вже після потопу Ноя починаються, ну, багато речей, які от ми з вами переживаємо. Наприклад, перша річ, яку ми знаємо про ці покоління від Адама до Ною, що життя людини було дуже таким довгим. Навіть в Біблії ми читаємо про роки життя людини, і насправді вони, ну, виглядають на в сучасний момент, ну, просто такими неймовірно довгими. Наприклад, той самий Ной, коли почав будувати ковчег, Біблія говорить, що він мав 600 років. Отже, життя людини було більш таким довгим. Також, ну, наприклад, єврейські мідраші розповідають про те, що людина, ну, не мала працювати так, як зараз, так багато, так виснажливо. Наприклад, єврейські автори розповідають, що щоб показати, ну, от, власне, що життя людини було достатньо простим, розповідають про те, що, наприклад, сіяти зерно або щось інше потрібно було, ну, лише один раз на 40 років. І якщо ти один раз посіяв, то потім цього врожаю тобі вистачало на довгий час. Розповідають також, що, ну, наприклад, не було таких, скажімо, перепадів температури, тобто змін пір року, так як зараз. Ну, наприклад, маємо зиму, холодну, мінус 10, мінус 20, засніжену, а літо можемо мати плюс 30, таку величезну спеку. Єврейські мідраші розповідають, що цього не було, що була досить постійна, досить така гарна погода, що людина просто могла насолоджуватися. І також не було до часу Ною, ну, такого великого страждання. Наприклад, єврейські автори говорять, що жодна дитина не помирала при житті своїх батьків. Не було холоду та спеки. Навіть говорять про зачаття дитини, що все це відбувалося від без такої вагітності, яка зараз триває, ну, більш-менш 9 місяців, а, власне, говориться, що зачаття і народження дитини відбувалися в один день. Ну, так, можливо, зараз все це так може дивно звучати, але насправді от і християнські, і єврейські автори говорять про те, що життя людства до потопа Ноя, ну, було дуже таким простим, без страждання. Людина могла робити, ну, не працювати постійно кожного дня, а робити, ну, буквально те, що заманеться. І от, власне, всі ці історії от намагаються пояснити, в чому полягало це зло, яке розповсюджилося по всій землі. Власне, говориться про те, що от, власне, це зло полягало в тому, що людина, яка людство, яке жило в такому великому добробуті, вирішило, що врешті Бог не потрібен для цієї людини, що не потрібно звертатися до Бога, молитися, любити Його, узгоджувати, ну, скажімо так, свої дії із Божими заповідями, з Божим Словом. І тому людство, власне, почало думати, що Бог більше не потрібен, тому що життя було, ну, таким дуже простим, без страждання, високий рівень, скажімо так. І навіть коли готувався до цієї катехези, ну, теж дивився різні коментарі от до цих думок, і насправді є, ну, дуже багато таких паралелі, наприклад, між тим людством, яке жило до Ноя, і з сьогоднішнім часом. Тому що ми знаємо, що, ну, багато країн, європейських країн, Західна Європа, Північна Америка теж сьогодні мають, ну, такий високий рівень життя, достатньо легко собі побудувати, ну, таке просте життя без страждання. І теж ми бачимо, як багато людей сьогодні, от маючи високий рівень життя в Європі, Північній Америці, також відходять від церкви, відвертаються від Бога. Ну, власне, сучасне людство теж в певному сенсі заявляє, що Бог вже більше не потрібен. Ну, і, власне, єврейські автори говорять, що от в цьому полягав, ну, найбільший гріх людства, що людство вирішує, що Бог не потрібен. Але також, ну, не тільки про це, говориться також про три найбільших гріхи і плюс ще один, четвертий гріх людей покоління, яке передувало Вселенському потопу. Це є перші такі три гріхи – ідолопоклонство, кровопролиття і аморальність. Ну, власне, мається на увазі насамперед така сексуальна аморальність. власне, ідолопоклонство проявлялося в чому? Теж, ну, дуже цікаво про те, що говорять єврейські мідраші, також перші християнські автори, вони твердять, ну, виходячи з Святого Писання, а там є, ну, такі досить такі темні, втаємничені уривки, які говорять про ангелів, синів Божих, які сходили на землю, бачили красу дочок людей і, власне, одружувалися з ними. І, власне, вони з цього виносять такі висновки, що, власне, це про в цьому Біблія говорить про гріх чаклунства, про гріх магії, от саме такої чорної магії з спіритізмом, викликанням злих духів і так далі. Отже, і дуже багато, ну, от стародавні автори твердять, що покоління до Ноя, ну, теж от мало гріх ідолопоклонства, яке насамперед проявляється от у різному чаклунстві, у магії і так далі, і так далі. На цьому зараз зупинятися не буду, тому що, ну, це насправді треба досліджувати, і все це, ну, досить так таємниче пояснює Святе Писання. Тому, ну, і тут теж є такі різні думки, різні погляди різних авторів. Але, тим не менше, ну, от така думка загально прийнята, існує. Отже, це є перший гріх людства до Ноя. Другий гріх – це є кровопролиття, тобто це вбивство, яке було досить розповсюджено в тогочасному світі. Ну і врешті аморальність, так як сказав, яка, ну, наприклад, на думку єврейських авторів полягала в розбещенні людства, що, власне, в цих гріхах, ну, які теж сьогодні теж пропагандуються, власне, це є гомосексуалізм, це є все інше, таке розбещення, невірність родинним зв'язкам і так далі. І полягала також в тому ця аморальність, в тому, що тогочасні люди не хотіли мати дітей. Ну, от, власне, все те, що, ну, теж можемо бачити в сучасному світі, коли багато сімей вважають, ну, що можливо мати тільки одну дитину, а більше, ну, це вже важко, це вже не потрібно, і, власне, все те, що ми бачимо в сучасному світі. Отже, навіть єврейські мідраші розповідають, що подібне відбувалося також із тваринами. Ну, і плюс був ще один гріх, це грабіжництво, коли люди обманювали, крали, і робили це все в такий підступний спосіб. Отже, дорогі друзі, от, власне, це те, про що, ну, от Біблія говорить, ну, буквально одним віршем, що людство відійшло від Божих доріг. І, власне, всі ці мідраші, всі ці пояснення намагаються зрозуміти, ну, а що сталося з тим людством, яке проживало в світі до Ноя, з тими поколіннями. І, врешті, далі от Святе Писання починає розповідати історію Ноя. Ной, його ім'я означає втішення, втихомирення і так далі. І говориться так, що в той час існував один праведник в тому поколінні, Ной, і, власне, розповідається його історія. І дуже цікаво, от ще одна така річ, Святе Писання говорить, що цей Ной був праведник в своєму поколінні. Дуже цікава ця ремарка, яка означає наступну річ. От навіть є цілі такі катехези, і християнські, і єврейські, які от намагаються зрозуміти, ну, ці слова в своєму поколінні. І, власне, робиться таке порівняння між Ноєм, Авраамом і Мойсеєм, цими найбільшими праведниками Старого Заповіту. Ну, а ми, звісно, як християни, можемо сказати, що теж варто порівняти тут з Ісусом Христом. В чому є проблема Ноя? От, власне, він вважається праведником, родоначальником людства після потопу, але, тим не менше, ну, є завжди якісь певні зауваження до цього Ноя. В чому вони полягають? Бог говорить цьому Ною, що це людство, твоє покоління, розбестилося, тому ти маєш будувати ковчег, і ти спасешся. І Ной досконало виконує те, що робить, те, що йому говорить Господь Бог. Насправді, все це дуже добре робить. Дуже довго, майже 100 років, як розповідає Біблія, будує цей ковчег. Це теж такий був знак для цього світу. Але Ной робить тільки те, що було необхідно, і не робить більше. Що мається на увазі? Дивіться, дорогі друзі, от Ной завжди порівнюється, наприклад, з Авраамом або Мойсеєм, теж такими праведниками єврейського народу, родоначальниками людства і так далі. І, наприклад, от якщо ми візьмемо історію Авраама, знаємо історію, коли Авраам зустрічає трьох ангелів, які йдуть до двох міст, до Содома і до Гомори. І коли Авраам розуміє, що вони йдуть для того, щоб три ангели, щоб знищити ці два міста, тому що Содом і Гомора мали величезні гріхи, то Авраам починає просити цих трьох ангелів, самого Бога, про те, щоб ці міста залишилися незнищеними, починає просити за інших. Він починає питати, а якщо було б 50 праведників в цьому місті, то чи ти залишив би ці міста незнищеними? Але там не було 50 праведників. Тоді Авраам далі починає таку розмову з Богом, якщо б було 40, якщо б було 30 і так далі, і так далі. Отже, бачите, і в цьому коментатори Святого Писання говорять, що Авраам заступається за ці міста. Так само відбувається з Мойсеєм. Коли Мойсей піднімається на гору Синай, то, власне, знаходиться там 40 днів. До речі, теж багато є таких порівнянь. Потоп тривав 40 днів, Мойсей знаходиться 40 днів на горі Синай, потім Ісус Христос знаходиться 40 днів в пустелі. Ми, як християни, маємо 40-денний Великий піст, тобто все це є дуже стисло між собою пов'язаним. І отже, власне, коли Мойсей перебуває на горі Синай, то в цей момент народ, який залишився під цією горою, відходить від Бога і починає вклонятися золотому тельцю, як своєму Богові, і говорить, що саме він, цей золотий телець, вивів їх з рабства в Єгипті. І це є наш Бог тепер. І тоді Бог говорить Мойсею, що давай зробимо новий народ, бо цей народ, який вийшов з рабства, а зараз поклоняється золотому тельцю, є твердошиїй, тобто гордий, який не має смирення. І в цей момент, коли Бог так запитує Мойсея, що починає робити Мойсей? Починає просити за цей народ, починає просити за цей народ і заступається за них. Власне, так само Христос робить з нами. Наш Господь, власне, розп'ятий на хресті, щоб принести себе в жертву за нас. Ми так само є твердошиї, є гордими, є егоїстичними, є нечистими, але Христос заступається за нас своїми ранами. Отже, Ной був праведник, але в цьому коментатори Святого Писання погоджуються, що йому бракувало цього заступництва, що він не заступався за іншим. Він зробив те, що Бог йому сказав, збудував ковчег, але бракувало цього, бракувало цієї молитви за інших. І тому, власне, саме в такий спосіб говорять, що коментатори наголошують, що Біблія говорить, Ной був праведник в своєму поколінні. Тому що можливо, що якщо б він жив в іншому поколінні, то, можливо, його праведність не була б такою яскравою, як було в тому поколінні розбещеному. І отже, що відбувається? Цей Ной отримує слово від Бога. Бог йому говорить будувати ковчег. До речі, теж слово ковчег, воно використовується декілька разів в Святому Писанні. Дуже цікаво, наприклад, ковчег мається на увазі цей човен, який побудував Ной. Але також, коли ми читаємо книгу «Вихід», вона починається з того, що цього Мойсея, немовля, його мати, захищаючи його, пустила в такому кошику в Нил, цю річку в Єгипті, для того, щоб його врятувати. Власне, цей кошик єврейською мовою звучить як, власне, ковчег. Так само, наприклад, євреї мають мали ковчег завіту. Ну, а ми, як християни, що ж, для нас таким ковчегом, місцем спасіння є церква, є також Пресвята Богородиця, яка була ковчегом завіту, носила в собі Ісуса Христа, нашого Спасителя. І отже, Ной отримує це завдання, робити цей ковчег. Досить детально Святе Писання говорить, як це зробити. Мав бути зроблений цей ковчег з дерева гофер, мав таку прямокутну форму, довжина, ну, більш-менш 150 метрів, ширина 25, висота 15, є детальний опис. Але, дорогі друзі, ну, от, власне, Ной отримує це завдання і будує цей ковчег, ну, майже 100 років. Теж от єврейські мідраші розповідають, що Бог навіть його навчив, як висадити ці дерева, щоб потім з них зробити цю дошку і так далі. І тому все це тривало так довго, тому що були довгі приготування. Але це ще був такий знак. От люди того покоління, Ною, ці злі, розбещені, які не хотіли знати Бога, напевно, бачили, що є цей Ной, і він будує цей ковчег. І це була такий також знак милосердя Божого. Бог давав свободу цим людям, але давав також знаки, щоб вони наверталися. І врешті, ну, це покоління не навернулося, можливо, навіть просто сміялося з Ноя, сміялося, що ти, ну, якийсь ненормальний, робиш ці речі, які, ну, незрозуміли для чого, і це людство, ну, навіть не вірило про те, що може бути, ну, такий вселенський ковчег, ну, вселенський потоп, перепрошую. Навіть потім в Євангеліях ми знаходимо, ну, такі порівняння, от коли Христос говорить, яким буде цей останній момент перед другим приходом Христа, він буде казати, це буде так, як було в дні Ноя. Працювали, одружувалися, відпочивали, тобто не думали, що може бути такий момент, але тим не менше такий момент кінця прийшов. Отже, Ной будує цей ковчег. Дорогі друзі, ви знаєте, ну, теж зараз маю перед собою, ну, теж таку дуже гарну пісню українською мовою, яка, ну, теж хотів, щоб вона прозвучала під час цієї катехези, як така певна ілюстрація до того, що відбувалося в той час. От як Ной виконує цю заповідь Божу. І зараз теж от хотів би зробити, ну, таку паузу музичну в час цієї катехези. Співаю Тарас Компаніченка, але також в супроводі, ну, цілого оркестру симфонічного. Пісня має назву «Строй ковчег Ною». Це така теж певна старовинна українська пісня.
Святим Духом слухай Ною, своїм Богом, строй ковчег, строй ковчег, строй ковчег, строй ковчег, строй ковчег, строй ковчег, що ви в ньому. Oh,
Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу катехезу про Ноя, про його ковчег. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну що ж, насправді, не знаю як вам, а ну, мені вражається композиція, яка ось щойно прозвучала на Радіо Марія. «Строй ковчег Ною». Ну, насправді, Ной мав будувати ковчег. Що ж, давайте продовжувати. Бачу так, що не так багато часу залишилося до завершення катехези. Думаю, що навіть ну, не встигну всього того, щоб підготував на цю нашу сьогоднішню програму розказати. Але тим не менше, скільки часу є, це є час для нас, тому вже не буду приймати телефонні дзвіночки. Добре, дорогі друзі, давайте ще одну таку цікаву річ, про яку, думаю, ну не всі знають. От, власне, що розповідають ну, такі мідраші, такі притчі про Ноя. От як відбувалося це життя в ковчезі, тому що сам потоп триває ну, близько 40 днів, але потім ще Ной дуже довго чекав, поки вода буде спадати, перед тим, як висадитися на горі Арарат, адже, власне, от, згідно Святого Писання, саме Арарат, ця гора, яка є ну, такою особливим місцем для сьогоднішньої Вірменії, хоча теж знаходиться на території сучасної Туреччини, стала містом, ну, скажімо так, приземлення, висадки Ноя. До речі, дуже цікаво, ну, от давайте теж відійду трошки в бік. Знаєте, ну, власне, розповідається, не знаю, наскільки ця інформація є такою достовірною, але от говориться, що під час Другої світової війни, здається, англійським льотчиком, пілоти, які от, власне, літали на території над Араратом, власне, в горах, там Арарат – це дуже висока гора, яка вершина якої покрита снігом, кригою, власне, бачили ці залишки цього ковчегу. Ну, і те, що розповідається, ну, не знаю, наскільки це є правдива інформація, про те, що от в старовину навіть деякі паломники піднімалися на цю гору, знаходили цей ковчег і, ну, навіть розповсюджували такі реліквії, дерев'яні щепки від цього ковчегу. Ну, не знаю, наскільки вірно, але загалом вірмени стверджують, що Ной похований саме на території Вірменії, навіть є ця могила Ноя. Ну, от, власне, що робив Ной в час, коли перебував в цьому ковчезі. Ну, я вже сказав, що от вважається, що от мав такий певний недолік цей Ной перед потопом, що не просив за своє покоління. І тому Бог його виховує. От, власне, від собі цей ковчег, купа тварин. На першому поверсі три відділення, скажімо так. На першому поверсі були змії, от, власне, всі подібні тварини, ящери і так далі. На другому поверсі вже були птахи, також звичайні тварини. І всі вони мали різний розклад, скажімо так, в той час, коли одні спали, інші не спали, і Ной разом зі своєю родиною в цей час мав годувати цих тварин. Єврейські мідраші розповідають, що ну, от в час, коли він перебував в ковчезі під час потопу, то ну, не мав жодної спокійної ночі, тому що постійно мав дбати про цих тварин. І, власне, ці мідраші розповідають, що саме в такий спосіб Бог виховував його, щоб він думав не тільки про себе, але також і про інших. От, власне, за допомогою такого піклування за цими тваринами. Власне, от ці коментатори говорять, що сам Ной, попри те, що називається праведником, але мав в час будівництва ковчегу, в час потопу, мав проходити ну, свій момент очищення внутрішнього, що навіть праведник потребує очищення, потребує ще більше наближатися до Бога. І, власне, дорогі друзі, безпосередньо про сам потоп. Ну що ж, є різні думки. Ну, дехто твердить, що це, власне, це є така легендарна, міфічна історія, ну, повністю видумана в Святому Писанні. Але тим не менше, ну, от, навіть є таке твердження дослідників, археологів, які, наприклад, розкопували от, межиріччя, територію Вавилону, територію Шумерської держави от того часу, коли, ймовірно, все це відбувалося, що навіть в цих розкопках знаходять, ну, от так, як археологи роблять, мають різні слої цього ґрунту, і навіть знаходиться, ну, навіть, здається, майже метр цього ілу, власне, всього іншого, і для археологів це, ну, певний такий знак, що насправді, от, власне, ця біблійна історія про потоп є правдивою. Що ж, дорогі друзі, але ми в будь-якому випадку маємо знати, що після потопу Бог творить новий завіт із Ноєм. І знаком цього завіту є веселка, є райдуга. Кожного разу, коли бачимо цю райдугу, ну, так, як дехто пояснює, вона нагадує лук зі стрілами, який повішений на стіну, і що більше цього потопу не буде, більше Бог не буде, ну, от, власне, використовувати воду для того, щоб, ну, от, власне, карати людство. Ну, а Ной для нас, насправді, це родоначальник нового людства, людства після потопу, і один із тих, за чиїм життям, от, чиє життя варто досліджувати, насправді, життя цих праведників допомагає також і нам зрозуміти сенс того, що відбувається з нами. Мені до завершення залишилося 10 секунд. Дякую всім вам. І нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!